การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ถ้าเราสังเกตย้อนหลังชีวิตที่สุ่มเสี่ยงของพวกเราเมื่อก่อนเรามีหุนหันพลันแล่นหรือว่าบันดาลโทสะหรือความโลภหรือความหลงผิดในช่วงเวลานั้นเราก็ใช้ชีวิตผิดพลาดมาแต่พวกเราแปลกไหมว่าทำไมเรารอดทำไมเรารอดพ้นจากช่วงวิกฤตนั้นได้คำตอบก็คือว่าเราได้อาศัยพลังแห่งสติช่วงเวลานั้นสติมีกำลังขึ้นมาทำให้เราไม่พลาดเกินกว่านั้นนั่นคือสิ่งที่เราเคยฝึกมานานอาจจะข้ามภพชาติแต่เราแค่ฝึกไม่ได้เป็นระบบในระเบียบของการเรียนรู้ในกระบวนวิธีการฝึกฝนในสติปัฏฐาน4เท่านั้นเองแต่เราก็ใช้งานได้เช่นเราโกรธใครสักคนหนึ่งนะเราโกรธมากแต่ทำไมเราระงับทันไม่ลุกลามเกินกว่านั้นเราเกือบทำร้ายตนเองในหลายๆเหตุการณ์ประชดประชันแต่ทำไมเราหยุดทันไม่เกินกว่านั้นนี่แหละพลังแห่งสติเพียงแต่ว่ามาแบบติดๆดับๆมาเป็นครั้งคราวแต่ก็มานั่นคือเสียงตะโกนของแม่คือพลังแห่งสติที่ฝ่าเสียงกระซิบของมารที่กระซิบไม่หยุดให้เราทำผิดให้ได้แต่เสียงของแม่ที่ตะโกนออกมานั้นเรากลับฟังแล้วหยุดเราจะมีเหตุการณ์ในชีวิตหลายช่วงเวลาที่เรารู้ว่าเหมือนมีตัวช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้เหมือนมีใครบอกเราแต่เราไม่รู้นั่นแหละคือเสียงของแม่แต่แค่ว่าเราไม่ได้ฝึกคุ้นเคยกับเสียงของแม่เท่านั้นเองคือเราไม่คุ้นเคยกับการอยู่กับปัจจุบันแต่ปัจจุบันนั้นก็กลายเป็นจุดสำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือเราผ่านวิกฤตนั้นได้ทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยมาจัดเรียงวิธีการเจริญสติใหม่ในช่วงเวลาที่เรารู้จักคำว่าสติปัฏฐาน4ของพระพุทธโคดมพระองค์นี้ผ่านโปรแกรม MRP และโปรแกรมต่างๆที่เราเรียนรู้ก่อนหน้านี้มาล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพอมาถึงณวันนี้คือปัจจุบันที่พวกเรากำลังตื่นรู้อยู่กับการหมุนกงล้อแห่งการตื่นรู้เราจะเห็นว่าเราเปลี่ยนไปมากเราสามารถใช้เวลาในช่วงสั้นๆในแต่ละบัลลังก์และแต่ละช่วงขณะเข้าถึงจุดปัจจุบันและรู้สึกตัวกับการรับรู้ความเป็นผู้ไม่ประมาทอันเกิดจากพลังแห่งสติที่งอกงามเติบโตในเราผ่านเครื่องมือที่เราใช้อยู่ทำให้เรามองเห็นทั้งการย้อนไปข้างหลังและมองไปข้างหน้าว่าอนาคตเราสดใสอดีตเราห่างจากสิ่งที่ขุ่นมัวและเศร้าหมองสิ่งที่เป็นมลทินมากขึ้นเรื่อยๆคือเราห่างจากหรือว่าห่างเกินกว่าที่เราจะย้อนไปในวิถีชีวิตเดิมของผู้ขาดสติแล้วยกตัวอย่างเช่นที่พวกเราส่งสภาวธรรมเช่นเราเข้าสู่ภวังคจิตหรือการวืบเข้าไปสู่ห้องสมาธินั่นคือห้องที่เราเคยฝึกมาก่อนที่เราจะรู้จักคำว่าสติเราเคยฝึกนะไม่ใช่ไม่เคยฝึกเพียงแต่ว่าเราฝึกในยามที่อยู่กับกายมนุษย์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นกายมนุษย์นี้หรือเคยฝึกในยามที่เป็นกายทิพย์เป็นเทวดาเราเคยฝึกมาและคุ้นเคยแบบนั้นจึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นแต่มีความต่างตรงที่ช่วงหัวก็คือก่อนที่เราจะตกเข้าสู่ห้องสมาธิเดิมที่เราเคยฝึกเรามีสติก่อนที่จะเข้าห้องนั้นและเราก็รู้ว่าเมื่อสิ้นสุดเวลาของการเข้าห้องสมาธิที่เราเคยฝึกเรากลับมาอยู่กับสติใหม่นี่คือนิมิตใหม่ที่เป็นมงคลให้กับเราว่าเราไม่หลงทางอย่างน้อยการเริ่มต้นและการสิ้นสุดในช่วงที่หายไปเราไม่ได้หายไปแบบผู้ไร้สติตรงนี้จะเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกพวกเราว่าฝึกอีกนิดหนึ่งห้องสมาธิที่เราวึบเข้าไปนะจะกลายเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาทันทีเดี๋ยวพวกเราจะได้เรียนในรูปแบบที่เป็นสัมมาสมาธิที่เป็นเบื้องต้นสู่เบื้องสูงก็คือเป็นสัมมาสมาธิในระดับอริยมรรคมีองค์8เป เป็นองค์ที่8ขอให้เราภาคภูมิใจว่าวันนี้เราก้าวข้ามสิ่งที่เราเคยฝึกเราเคยฝึกผิดมายังไงก็ตามถูกมายังไงก็ตามตอนนี้เรากำลังจัดเรียงให้ถูกอย่างเดียวเมื่อก่อนอาจจะถูกแต่แป๊บเดียวแล้วไม่มั่นใจอาจจะผิดแต่ไม่รู้ว่าผิดแล้วก็ทำไปแต่วันนี้ทุกๆขณะที่เรารู้จักMPและสติปัฏฐาน4เราจะถูกแล้วถูกอีกถูกโดยส่วนเดียวเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองในธรรมตามรอยพุทธองค์ไม่หลงทางอย่างแน่นอนคราวนี้ในการพลิกสถานการณ์อาจารย์ให้แบบฝึกหัดพวกเราเพราะนี่คือโปรแกรมที่จะช่วยให้พวกเรานั้นมีพัฒนาการไปตามลำดับเราจะเน้นคุณภาพและผลลัพธ์ที่เราสามารถนำไปต่อยอดได้หลังจากที่จบแคมป์หรือในอนาคตเราก็สามารถต่อยอดได้ถึงปรมาจารย์แห่งสติที่เป็นเดอะมาสเตอร์เลเวลของโปรแกรม MPP เลเวลสูงสุดซึ่งตรงนั้นเราจะมาประเมินพฤติกรรมว่าเราเป็นผู้มีสติจริงหรือไม่เราต้องเข้าแคมป์ที่เข้มข้นเราต้องสละจริงทดไว้ก่อนนั่นคืออนาคตแต่ปัจจุบันนี้เราก็ทำสิ่งที่เกินคาดแล้วเพราะว่าดูจากภาระหน้าที่ที่พวกเรามีอยู่ทั้งด้านครอบครัวการงานสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราเป็นยากมากที่เราจะสละเวลามาเข้าแคมป์ช่วงแบบนี้ได้ยากมากแล้วต้องวางแผนนานมากเพื่อเราจะมาเก็บเวลาชีวิตที่ชื่อว่าการเจริญสติที่เป็นเหตุของความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมกับเวลาที่เหลืออยู่ของเราที่เราสมมุติว่ากายนี้อายุ100ปี 800,000 กว่าชั่วโมงเราสละเวลามาเพียง720ชั่วโมงบวก60บวก12แล้วเราใช้เวลาของชีวิตทั้งหมดเนี่ยที่จะได้รู้ว่ากายเนี่ยจะต้องหมดอายุขัยเมื่อ100ปีนะเพียงแค่ 0.9% เท่านั้นเองยังไม่ถึง 1% ของเวลาชีวิตทั้งหมดแต่มีผลใหญ่ต่อชีวิตที่เหลือทั้งหมดที่เราจะได้อยู่กับการครองบ้านหลังนี้ถ้าเรามานึกตรงนี้ความเพียรจะเพิ่มขึ้นคำว่าท้อจะลดลงแสงสว่างจะสุขสว่างขึ้นความมืดบอดในชีวิตจะถูกทดแทนด้วยแสงนั้นนี่คือพลังของสติถ้าเราไม่ได้ฝึกเราไม่มีทางรู้หรอกว่าสติเป็นอย่างไรทำไมจึงสมมุติว่านี่คือแม่ทำไมสมมุติตัณหาว่าเป็นมารแล้วทำไมสมมุติว่าจิตเป็นลูกแล้วทำไมต้องสมมุติว่ากายเป็นบ้านแล้วบ้านหลังนี้มีผู้มีพระคุณสร้างให้คือพ่อและแม่สร้างบ้านหลังนี้ให้คือกายแล้วเรามาครองมรดกที่เราได้ในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่และพวกเรากำลังเสวยผลของมรดกนี้ให้เกิดขึ้นกับตนเองในบัลลังก์นี้ before และ after จะให้พวกเรารู้จักมารและเสนาที่เป็นมารตัวจริงและเสนาตัวจริงเสนามารหรือขุนพลของตัณหาเนี่ยเราเรียกว่านิวรณ์หรืออุปสรรค5ประการชื่อว่าอุปสรรคเหมือนกำแพงตั้งต่างงานอยู่แล้วใครเดินทะเลทะล่าเข้าไปก็จะชนกำแพงบาดเจ็บหรือล้มตายแต่ถ้าเรามีพลังแห่งสติเรารู้ว่านั่นคือเสนามารเราจะรู้วิธีการก้าวข้ามด้วยการเฝ้าดูจุดอ่อนของเสนามารพวกเรารู้ไหมว่าจุดอ่อนของเสนามารคืออุปสรรคทั้ง5ที่จะอธิบายพวกเรานั้นเป็นจุดอ่อนที่ง่ายที่สุดคือเขาอยู่ในสภาพถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนเหมือนเราถ้าเรารู้ว่าเราถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนแสดงความเป็นธรรมชาติ3ประการออกมาคือเราไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์มากับไม่ได้กายไม่คงอยู่ถาวรกายไม่สมบูรณ์กายบังคับไม่ได้สภาวะความรู้สึกไม่คงอยู่ถาวรสภาวะความรู้สึกไม่สมบูรณ์สภาวะความรู้สึกบังคับไม่ได้ส สภาวะอารมณ์ไม่คงอยู่ถาวรสภาวะอารมณ์ไม่สมบูรณ์สภาวะอารมณ์บังคับไม่ได้แค่เรารู้แค่นี้คือรู้เราก็จะรู้ลักษณะของมารและเสนาว่าเขาก็จะอยู่ในสภาพเดียวกับเราแต่เราต้องหัดเป็นผู้ดูและเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราดูเราไม่ได้ดูเสนามารแต่เราดูพลังจิตของเราในยามที่เผชิญหน้ากับเสนามารว่าพลังจิตของเรากระเพื่อมผิดปกติอย่างไรเท่านั้นเองแค่เราเห็นแรงกระเพื่อมแปลว่าเรากลับมาอยู่กับโอแปดแล้วเราก็ปลอดภัยเรากลับเข้ามาอยู่ในกำแพงค่ายเรากลับมาใช้เครื่องมือที่จะก้าวข้ามอุปสรรคใหญ่นั้นอุปสรรคแรกของมารที่เรียกว่าเสนามารตัวที่หนึ่งคือความปรารถนาในกามคุณ5ก็คือปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายอันเป็นที่รักใคร่ที่พอใจนี่คือเสนามารตัวแรกที่ทำให้เราผู้หลงเข้าไปชนหรือข้ามไม่ได้จะกลายเป็นผู้มีสภาวะอารมณ์โลภขึ้นมาทันทีเสนามารตัวถัดมาเรียกว่าความคิดหรือเจตนาคิดแช่งสัตว์ให้พินาศหรือความพยาบาทตรงนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราชนหรือข้ามไม่ได้เราจะกลายเป็นมารเพราะว่าขุนพลหรือเสนามารนี้จะทำให้เราเป็นธาตุอารมณ์แห่งความโกรธไม่แพ้กันนะขุนพลหรือเสนามารตัวที่3ก็คือคำว่าคร้านซึมและเกียจคร้านด้วยคร้านซึมคลุมคำว่าเกียจคร้านตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเราจะเห็นว่าเสนามารนั้นเขามีพลังเหมือนแตะมือกันส่งต่อกันอันนี้แค่3ตัวตัวที่3นี้จะทำให้เราติดกับดักกลายเป็นผู้มีสภาวะอารมณ์แห่งความหลงผิดทันทีแล้วเราพร้อมจะเปลี่ยนเป็นโกรธหรือโลภก็ได้เท่านั้นยังไม่พอยังมีเสนามารตัวที่4เรียกว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจคลื่นนั้นทำให้เราฟุ้งซ่านและทำให้เรารำคาญขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราข้ามไม่ได้หรือชนเสนามารตัวนี้จะบีบคั้นเราให้แสดงสภาวะอารมณ์แห่งความโกรธขึ้นมาตัวสุดท้ายร้ายที่สุดแต่ก็อาศัย5เป็นหนึ่งเดียวกันเขาสามัคคีกันมากเรียกว่าความเคลือบแคลงสงสัยในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นในการเดินบนทางสายเอกเราก็จะไม่สามารถเดินบนความดีเราไม่รู้ผิดชอบชั่วดีตรงนี้เป็นสภาวะอารมณ์แห่งความหลงผิดผิดมากๆผิดมหันต์เลยเพราะเราติดกับดักเมื่อเสมานามารทั้ง5มาล้อมเราอยู่ตรงกลางลองคิดดูว่าทำไมเราถึงมีสภาวะอารมณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใน1วันแต่วันนี้ในขณะที่เราหมุนกงล้อแห่งการตื่นรู้เนี่ยให้เรานึกซะว่ากงล้อเนี่ยบดขยี้เสนามารให้ย่อยยับไปทีละขุนพลทีละขุนพลสังเกตง่ายๆเมื่อพวกเรากลับมาอยู่กับโอแปดหรือเราอยู่กับการเคลื่อนไหวและนิ่งในการหมุนกลล้อแห่งการตื่นรู้เนี่ยหรือมาอยู่กับบีในเทคนิคต่างๆแม้แต่3สายเราจะเห็นว่าเรารู้ว่ามีนะแต่เรารับได้ตอนที่เรารับได้แปลว่าสมดุลเกิดขึ้นตอนนี้เราไม่มีอารมณ์มากเท่ากับที่ความสามารถของเสนามารเขาเคยทำได้แปลว่าความสามารถของเสนามารนั้นยังเอกอุอยู่ยังมียังเข้มข้นแต่เราอะเก่งขึ้นไงเราเก่งขึ้นนั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าต่อให้เสนามารมาทั้ง5หรือนำหน้ามาแล้วลากมาอีก4จะจัดทัพยังไงเราก็จะข้ามได้การข้ามได้คือการเห็นความปรารถนาในกามคุณ5นั้นดับความคิดแช่งสัตว์ให้พินาศหรือพยาบาทดับความคร้านซึมเกียจคร้านดับความฟุ้งซ่านรำคาญใจดับ และความลังเลสงสัยเครือบแคลงในภูมิปัญญารู้แจ้งหรือปัญญาตรัสรู้เจ้านั้นดับเห็นได้อย่างไรที่บอกว่าเห็นดับคำตอบก็คือเมื่อเราถูกคลื่นนี้ยั่วเราให้โลภโกรธและหลงผิดเรารีบกลับมาเป็นจิตผู้ดูโอแปดทันทีหรือใช้บีช่วยหรือประตูช่วยตอนที่เรากลับมาโอแปดได้เราสัมผัสพลังจิตของเราได้ที่กระเพื่อมอยู่ที่กำลังจะโลภที่กำลังจะโกรธที่กำลังจะหลงผิดนั่นนะแค่รับรู้ว่ากำลังจะหรือว่าคุกรุ่นแล้วแล้วเราเห็นคลื่นที่เรากำลังจะเป็นนั้นลดลงลดแรงกระเพื่อมลงลดลงลดลงจนกลับมาเป็นธรรมชาติเหมือนเป็นปกตินั่นคือเราประสบความสำเร็จในการข้ามอุปสรรคข้ามได้หนึ่งเช่นข้ามความคิดแช่งสัตว์ให้พินาศหรือพยาบาทได้แปลว่าข้ามได้หมดเพราะเสนามานเป็น5รวมเป็น1ข้ามได้1แปลว่าข้ามได้หมดถ้าแพ้1แปลว่าแพ้หมดเมื่อก่อนเราแพ้หมดนี่คือภูมิปัญญาที่เราต้องรู้ว่าเขามีเท่านี้แหละ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที